Aș vrea să fixez un cadru al discuțiilor din momentele care urmează. În primul rând vreau să-mi exprim cele două motive care stau la baza acestei intervenții și mărturisiri pe care le așteptăm din partea Noricăi. În primul rând, am observat că în discursul fratelui Benny Ferragău a citat frecvent din două mari cărți. Prima carte din care a citat cel mai des a fost, evident, Sfânta Scriptură, e mare cartea asta, într-o proporție de aproximativ 80%. Am stat și am făcut așa o mică statistică. Apoi am mai citat în ordinea frecvenței din o altă carte, pe anume se intitulează Norica Ferragău. Ai fost des citată și am dorit ca în momentele care urmează să echilibrăm puțin balanța. E rândul să spui ce vrei despre Benny. Eu îți voi pune întrebări câteva, tu poți spune ce vrei despre Benny. Dar motivul adevărat este altul, și anume, din pricina lucrării pe care o faceți în Cluj și nu numai, nu aveți cum să fiți modești. N-aveți cum. Lucrarea se vede și se vede că are o dimensiune impresionantă. Ceea ce este extraordinar este să asistăm că toată familia voastră slujește Domnului. Și dați-mi voie să vă spun că mulți dintre noi suntem geloși și mulți dorim din sala aceasta să avem o familie ca voastră care slujește pe Domnul. De aceea dorim ca prin întrebările care ți le punem, Norica, și prin răspunsurile lor să fie o motivare și o provocare pentru familiile din sala aceasta să urmeze acest exemplu într-o criză așa de mare de modele. Deci, prima întrebare. Să intrăm puțin în universul religios, spiritual, în care tu te afli acum. Am dorit pentru sală să spui care a fost momentul și care este mărturia întoarcerii tale la Dumnezeu. Câteva lucruri despre asta.
Hai să fac și eu o introducere. Mă bucur să vorbesc despre familie, despre familia mea, despre familie în general, cred în familie și pentru că sunteți atât de mulți tineri aici, vreau să vă încurajez să întemeiați o familie, așa după cum ați auzit, după criteriile Scripturii. Și eu așa m-am gândit acum cu experiența care o am și vârsta pe care o am, cât timp mai îmi dă Domnul, așa să pun pasiune în tot ce e legat de familie și cumva să se prindă și de fete și de femeile mai tinere. Pentru că, dați-mi voi să vă spun, în lumea în care trăim noi, cred că există câteva coordonate care, să zicem, mai pot să țină lumea la oaltă. Sigur că Dumnezeu o ține, dar o ține și prin credincioșia noastră față de El, față de Dumnezeu, umblarea noastră cu Dumnezeu, prin credincioșia noastră față de familie și tot ce înseamnă familia și credincioșia noastră față de comunitatea celor credincioși, să folosesc termenul ăsta, adică biserica Lui. Și pentru că vorbim de familie, cred că familia are un rol extraordinar. Pe lângă că oferă modele celor din jur, oferă modele de umblare cu Dumnezeu. Și cred că o familie cu adevărat creștină poate să aibă ceva contagios în ea. Vreau și eu să am acest lucru, așa cum zicea Costel, de gelozie. În legătură cu ce ai spus de că nu putem fi modești, eu totuși continui să cred că modestia este o virtute creștină și dacă spunem și soțul meu și eu spunem lucruri aici care poate s-ar părea a laudă, vrem să menționăm că lauda este a lui Dumnezeu. Ne-a găsit pe noi așa cum vrea să vă găsească și vă caută și pe voi, tinerilor, să-L slujiți și restul El face. În legătură cu mărturia mea, eu L-am primit pe Domnul De la o vârstă fragedă și tot datorită familiei mele și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea și în special mama mea a avut un rol, pentru că vorbim de familie, au fost și alți oameni care au lucrat la formarea mea. Mama mea mi-a dat multe sfaturi și nu le-am primit pe toate și m-am și revoltat mult. Dar am acceptat câteva și printre care un sfat era, aveam așa vreo 14 ani în adolescență, roagă-te pentru un soț credincios, eu m-am rugat și mie Domnul mi l-a dat. Și asta era așa simplu, da, cam asta era leitmotivul. Și culmea că cumva sfatul ăsta așa a cuplat cu probabil transformările adolescenței, că m-am trezit că am început să mă rog și când te rogi îți faci și un fel de portret. Și mi-am făcut și eu și m-am uitat în jur și am zis, mie nu trebuie niciunul din jurul meu de soț. Cred că m-aș plictisi de moarte și știți că în care aveți adolescenții, am lucrat cu adolescenții, boala adolescenței este plictiseala și orice ai vrea numai să nu te plictisești, nu mai suport. Și eu așa mă gândeam cu unul altul care îi vedeam în jur că m-aș plictisi și mă gândeam cum e aia să ai viață, o familie, să mergi la lucru, să fii acasă, duminica mergi la biserică și așa mai departe. Și cumva nu mă inspira, dar am continuat să mă rog. Și așa să scurtez răspunsul, sigur că Dumnezeu a ținut cont de rugăciunea mea și mi-a dat un soț cu care, într-adevăr, nu m-am plictisit nicio clipă și mi-a dat și un soț creștin cu adevărat, sau cel puțin cu dorința de a fi creștin cu adevărat, care era o altă, acolo, observație care am făcut-o Domnului. Mie să-mi dai nu un creștin de ăștia care îi văd eu, ci dăm un creștin adevărat. N-am știut de atunci prea mult ce înseamnă un creștin adevărat, dar acum îi mulțumesc că mi-a răspuns la rugăciune. Într-un fel, noi ne-am maturizat și ne-am mai maturizat, cum să spun, am crescut în viața de credință și împreună. Dar cel puțin când ne-am căsătorit, cam știam ce vrem să facem cu familia noastră și asta ne-a ajutat foarte mult. Și cum zice Beni, perioada aceea de... Perioada aceea de curtare, într-un fel au fost și am avut niște idealuri și ce am admirat la Beni întotdeauna a avut o viziune și, cum să spun, pentru o femeie este extraordinar că noi ca și femei suntem făcute să răspundem, să urmăm și așa aș defini feminitatea. Ajutorul potrivit înseamnă că se aliniază și vrea să contribuie cu tot ce este la ceva. Ei, când am văzut asta în Beni, nu știam eu teoria asta, cum o știu acum, cu ajutorul potrivit, dar undeva așa am simțit că mă pliez și așa ca și ne potrivim ca și o mănușă. Și sigur că încă nu știam că o să ne căsătorim sau nu, dar când mi-a propus, așa cum zice el, timid, am răspuns da. Și acum cred că ți-am răspuns la întrebare unde-i Costel. Deja m-am dus mai departe. Mai vreau să spun tot legat de perioada dinainte de căsătorie. O altă dorință a mea a fost cum e să te călăuzească Dumnezeu. Și eu am citit în Biblie că până și cei fără minte, Dumnezeu nu-i lasă să se rătăcească. Și de multe ori ziceam, Doamne, ia-mă așa ca și unul care e fără minte. Eu vreau să mă călăuzești. Prea multe iarăși nu știam ce înseamnă asta. Și știu că o întrebare care aveam când eram cu prietenii mei care erau toți cu câte 25-30 de ani mai în vârstă decât mine, erau frați care au petrecut ani buni în facultăți, cum ziceau ei, dar de fapt în închisoare, au fost în închisoare pentru credință și am ajuns în mijlocul lor așa, în dorința mea de a afla mai mult despre Dumnezeu și m-am simțit foarte onorată să cresc la picioarele lor. Și îi întrebam, cum e aia cu călăuzirea? Ce-i predestinația? Astea erau întrebările mele așa. Și sigur, mi-au răspuns cum mi-au răspuns, dar m-am dus la Domnul și tot insistam, Doamne, arată-mi ce vrei să fac în meseria mea. Sigur că eram atrasă de literatură și îmi plăcea literatura, citeam foarte mult Și așa am ajuns eu în Iași să studiez literatura, că mă gândeam unde, altundeva, se poate studia literatura, dacă nu în orașul și pentru mine Teiul lui Eminescu, nu vă pot să spun, vă spun emoțiile care le-am avut și eu îmi cream Găboș de Uca și umblam prin Iași. Ei, toate astea, sigur, au fost o anumită fază în tinerețea mea, dar am căzut la literatură română și erau locuri la engleză. Și pe urmă, așa m-am consultat cu cineva și zice, hai, învață la engleză și dă la engleză. Sigur, mie îmi plăcea și limba engleză și o studiam, dar nu pentru facultate. Și atunci am început să învăț o vară și am venit iarăși la Iași și sigur că iarăși am căzut că nu puteam într-o vară, dar am avut totuși o notă bună și asta m-a îndemnat să continui. Și mama mea atunci mi-a spus, uite, nu te mai las, e prea departe, te duci în Cluj. Erau foarte mulți arădeni în Cluj. Așa am ajuns la Cluj, am intrat la engleză. De ce v-am spus asta? Realmente Dumnezeu m-a călăuzit. Pentru că eu n-aveam de unde să știu planurile Lui. În perioada aceea, nu foarte mulți studiau engleza. Și faptul că am studiat engleză, am putut să vorbesc, am început să traduc, veneau misionari. Și de aceea zice Beni că tot ce e bun a venit prin mine, pentru că de fapt eu îi traduceam și imediat eram chemată peste tot unde veneau. Și țin minte când au venit acești prieteni ai noștri, navigatorii, și când în perioada aceea eram deja aproape că știam că ne căsătorim cu Beni și știam ce îl frământă pe el și dorința lui de a studia Scriptura, de a-L urma pe Domnul cu sinceritatea Lui și eu când am auzit pe navigator cum și-au expus planurile lor de ucenicizare și am zis, eu cunosc pe cineva, am un prieten, pentru el asta e ca pâinea caldă, vă rog, nu vă mai pierdeți vremea, acum se registrează, nu vreau să spun cu cine, nu vă pierdeți vremea că n-aveți nicio șansă, așa foarte directă în felul meu, pentru că ei se expun și nu o să ajungeți nicăieri cu ei, ci vă fac cunoștință cu prietenul meu și o să vedeți. Și sigur, ei mi-au spus, păi ne întoarcem peste 3 săptămâni, le-am dat adresa mea din Arad și am aproape că am uitat de ei. Dar știu că atunci, imediat, i-am spus lui Beni și zice, cum nu i-ai adus la mine? Păi zic, nu a fost timp, ori plecat. S-au întors peste 3 săptămâni și am venit cu ei la Cluj. Și de acolo încolo a început o relație între ei și pe urmă între noi după ce ne-am căsătorit și Domnul i-a folosit într-un mod extraordinar în viața noastră. Și de asta vă spun, Dumnezeu a luat rugăciunea mea așa, călăuzește-mă, așa cum pe cel fără minte îl călăuzești să nu se rătăcească și faptul că am studiat engleza a fost un beneficiu extraordinar. Că Beni tot amintea, vreau să menționez cum au ajuns acești oameni extraordinari în preajma noastră.
Rica, în mod normal ai trăit printre credincioși, printre creștini. Te-ar interesa dacă ai în memoria ta o familie creștină care prin slujirea lor în biserică te-au influențat, te-au impresionat.
Sigur că v-am amintit de prietenii mei, cei care au suferit realmente pentru Hristos și m-au influențat foarte mult și au avut un rol extraordinar, că unul am vorbit acum 2 ani în America și i-am mulțumit și i-am spus ce mult a însemnat pentru mine, sigur că mulți sunt la Domnul, dar de multe ori mi-amintesc de ei. Și apoi a mai fost o familie, vreau să vă spun, că tot vorbim aici de familie și de relațiile dintre soț și soție. După ce am terminat facultatea, am fost repartizată într-un sat, în Sălaj, unde copiii veneau desculți la școală, pantofii își luau doar duminica la biserică și acolo, la câțiva kilometri de satul unde aveam eu școala, era o biserică de creștini după Evanghelie maghiară și acolo am cunoscut familia Foriș, care m-au, într-un fel, m-au adoptat. Era o familie mare, unde sora stătea acasă, punea pe iarnă, mă fascina cum își punea macriș, nu știu dacă aici se folosește, în borcane pe iarnă, gemuri, zacusc, atunci am văzut foarte multe și am învățat în deale bucătăriei. Și mi-a plăcut armonia aceea. Soțul venea acasă de la serviciu, el era felcerul satului, un fel de medic acolo foarte important, dar modul în care își trăiau această familie viața creștină. Pe urmă, aflând că sunt baptistă, m-au transferat la frații baptiști, tot maghiari. Și acolo iarăși am stat la o familie extraordinară. Erau căsătoriți de vreo 15 ani și el se uita la Piroșca, o chema. Se uita la Ianuș, se uită tot maghiar. Se uita la Piroșca și zice, așa e de frumoasă. Parc așa iubesc, dar ca în prima zi. Dar zice, nu iubesc ca în prima zi, o iubesc mult mai mult. Și mă uitam așa la ei, eram deja logodit, așteptam să ne căsătorim. Și am zis, uite așa o familie îmi place, oameni simpli, grădinari, și el și Piroșca mergeau în grădină și miroseau a îngrășământ și erau din grădină, dar frumusețea relației m-a fascinat. Pe urmă i-a cunoscut și Beni și știu că vorbeam împreună de multe ori, simplitatea acestor oameni care își trăiau dragostea într-un fel absolut aparte. Așa că invidiai, eram și eu geloasă pe ei, dar mă bucur că Domnul mi-a dat și mie. Și mi-ar place să mai... De multe ori mă gândesc că aș vrea să mai mă duc acolo în satul, în Nușfalău, să văd aceste familii atât de simple, care am văzut ce înseamnă familia aceea, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, unde mama-i, mamă, tata-i patriarh. Realmente.
Mulțumim. Norica, mai avem câteva întrebări și dacă din sală doriți să puneți special o întrebare, fiți liberi. Doar atât vom cenzura puțin să vedem dacă merge pe linia intențiilor noastre. În spatele oamenilor mari se spune că sunt soții puternice. Întrebarea este legată de rolul tău și ajutorul tău esențial pentru Beni, prin care consideri că i-ai influențat, fie că el crede sau nu, dar tu crezi că i-ai influențat lucrarea lui?
E greu de răspuns, pentru că eu nu mi-am trăit viața așa, să știu că după 30 și ceva de ani, Costel Ghica în Iași îmi pune astfel de întrebare. Nu m-am gândit... nu m-am gândit prea mult la asta... Vreau să vă spun că lucrurile s-au întâmplat foarte normal și natural. Eu am făcut rugăciunea aceea și vreau să vă zic că de multe ori, nu că mi-a fost greu, dar, în fine, a fost viața cum a fost, mi-am amintit de acea rugăciune și eu nu mai puteam să mai comentez ceva. Pentru că pentru asta m-am rugat și Domnul asta mi-a dat și am fost foarte mulțumitoare. Pe urmă, un alt lucru, Beni l-a amintit, noi ne-am rugat și știu și unde, în săptămâna noastră de miere, ne-am rugat să, dacă Domnul ne dă o casă, cât de mică, o să o umplem de oameni. Deja cam știam principiile ucenicizării atunci și o să, casa noastră care o fi, o să o dedicăm oamenilor și să-L cunoaștem pe Domnul și să-L facem cunoscut pe El. Și când ne-am întors, sigur că ni s-a încropit și nouă căsuță în care au stat sora lui Beni după ce s-a căsătorit și n-aveam baie, n-aveam apă, dar aveam acoperiș. Și aveam și vreo două scaune și o masă ne-a făcut un frate și au început să apară oamenii. Și sigur că imediat ne-am dat seama ce înseamnă asta. Eu lucram într-un alt sat, mă sculam la 4 dimineața, ca să schimb 3 autobuse, să ajung la școala mea la 5-7 de kilometri de Cluj. Și de multe ori ne culcam târziu, nu mai plecau. Deci au fost frustrări, dar bucuria a venit. Și vreau să vă zic că de-a lungul anilor am primit și, cum să zic, într-un fel recompensa, pentru că băieții aceia care ne-au intrat prin casă nu uitau să mulțumească. Asta am mai dat interviul și am mai spus-o. Și pentru mine a contat mult. Eu nu m-am așteptat, că mă gândeam că poate băieții sunt mai... Nu sunt ca și fetele, dar veneau cu câte un buchet de flori de 8 martie sau câte un buchet de ghiocei de 1 martie și totdeauna apreciau și îmi spuneau, uite, apreciem că tu lași pe Beni să stea cu noi și nu știi ce înseamnă pentru noi că el se ocupă de noi. Pe urmă, cum să zicem că l-am ajutat și Beni a amintit? Și de multe ori o spun așa cum m-auziți, nu i-am pus piedici. Cred că probabil ăsta a fost rolul meu cel mai mare, așa, fără modestie.
Asta am dorit să aud de la Nora. Și aplaudați-o dacă se poate.
Asta fără modestie și asta în parte și din firea mea, că așa ne pune Dumnezeu la oaltă. Probabil că Beni avea nevoie de... Acum, asta are plusuri și minusuri. Probabil că nu, eu am lumea mea și dacă am o carte în mână, mă simt bine. Dacă el e plecat, copiii imediat îi dădeau raportul. Tată, n-ai ajuns tu dincolo de Cluj, că mama deja s-a dus la prietene și l-a invitat în casă, mă pârau. Da. Dar, deci, cumva ne-am descurcat și probabil că i-a prins bine firea mea, puțin mai independentă. Acum asta are și neajunsurile ei, despre asta nu vorbim.
Știu din spusele tale și nu numai, ai iubit cariera, ți-a plăcut să citești mult și totuși, în mijlocul unei slujiri de amploarea voastră din Cluj, ce loc a avut cariera? Cum ți-a influențat-o?
Acum, cariera e o întreagă istorie. Nu știu dacă aveți timp și nu vreau să vă plictisesc. Vreau să vă zic cu mâna așa pe inimă. Cea mai frumoasă carieră pentru o femeie este cea de casnică. Nu mai aplaudă nimeni. Casnică nu sună prea frumos, poate românește, dar vreau să vă spun termenul în engleză, pentru că acum tot sunt vorbitoare de engleză și eu sunt încă profesoară de engleză, chiar dacă m-am pensionat. Cuvântul este homemaker, este extraordinar, nici nu pot să-l traduc. Deci, într-un fel, îți construiești căminul, nu casa, căminul. Bărbatul îți face casa, noi facem căminul. Cu tot ce înseamnă asta. Și spuneți-mi dacă nu e cea mai frumoasă carieră. Sigur că mie mi-a plăcut școala și cred că mi-a făcut meseria cu pasiune, dar a fost un moment în viața mea în care, destul de greu, asta a fost o altă poveste, când mi s-a născut primul copil, pe urmă știu că eram însărcinată cu Filip, și când am luat decizia că nu mă duc la școală, am luat-o în urma că tot de la carte mi se trage, eu nu pot să trec pe lângă o carte să nu o răsfoiesc. Și m-am băgat nasul într-o carte de-a lui Beni, Ucenicii se fac, nu se nasc. Era Walter Hendricks, cred că. Sau Hendrickson, în fine. Și am răsfoit și eu foarte repede așa citesc și urmăresc și am ajuns unde era mărturia lui. El era civil engineer, ăsta e un fel de inginer de poduri și el făcea o socoteală. În viața mea fac atâtea poduri, ce se întâmplă cu podurile? Vine un cutremur sau ard, rămân aici. Și sigur că zice, cum? Dar dacă investesc în oameni? Oamenii sunt singura valoare veșnică. Deci cea mai bună investiție care poți să o faci pe pământ. Și într-o dată am început să-mi fac și eu socotel. Ce se întâmplă în satul ăla uitat de lume, unde media cea mai mare, dacă era 8, pentru că erau copii de alcoolici și groaznic era. Ce să înveți limba engleză? Nu puteai să înveți să aibă un caiet și să scrie. Și când a venit Beni, am spus, nu mă mai duc la școală. Uite, Domnul mi-a vorbit. Vreau să investesc în copiii mei, singura valoare veșnică, și am rămas acasă. Sigur că nu a fost ușor acum, n-are rost să trec, vă spun eu toate emoțiile mele și prin ce am trecut. Mergeam cu copiii la școală și era dat cu motorină, acum nu mai știți ce înseamnă asta, așa se dădea podeaua. Și în satul meu, la școala mea, era tot cu motorină și când simțeam mirosul acela, așa mă răscoleam și ziceam, așa îmi lipsea. Și pe urmă, gata, trecea, puneam deoparte, dar vreau să vă zic că nu mi-a fost ușor. Și pe urmă, sigur că copiii au crescut și am fost profesoară cu ei și prea mult nu m-am jucat cu ei, dar le-am citit și le-am povestit că asta făceam pentru ce m-am pregătit. Dar vreau să zic că am meritat. Și am uitat de școală, ca după, până am avut 41 de ani, să se înființeze liceul creștin și cum nata mea era directoare, sigur, ea știa că eu tot am avut elevi acasă cu copiii mei și au fost și copiii ei. Și zice, haide că uite cum îți place, haide, vii câteva ore, vii cu mine și hai la școală. Și așa am început, cu puțin și pe urmă știți cum, tot mai adânc m-am vărât și am ajuns într-adevăr să fac o carieră. Și eu vreau să spun asta, poate pentru mame și femei care ezită și trec prin aceeași situație prin care am trecut eu. Eu vreau să zic și cred că Dumnezeu mi-a dat înapoi școala și mi-a construit o școală, pentru că școala aceea eu când am ieșit din învățământ am ieșit for good, cum s-ar zice, deci nu mai aveam nicio șansă să merg în sistemul acela înapoi. Dar uite că lucrurile s-au schimbat. Și m-am trezit că, pot să spun, am primit mai mult decât aș fi avut în ce privește cariera, dacă aș fi rămas în satul acela uitat de lume, cu copiii mei crescuți, știu, în cel mai bun caz de bunica lor. Și de aceea Dumnezeu se uită la noi și lucrează extraordinar. Probabil că o fi văzut pasiunea mea, s-o fi gândit că poate că pot să spun ceva și acelor tineri, în afara familiei mele, oricum copiii mei deja erau în faza în care mamă, apă, și eu fuga de la chiuvetă, mă duceam la masă, ei toți mari, să le duc apă. Deci, într-un fel, plecarea mea le-o prins bine și lor, că erau deja de liceu. Și cam asta e. Deci pot să spun că în ce privește cariera mi-a dat absolut tot. Și succese și am avut ani extraordinari cu elevii mei. Acum stau cu ei seara pe Facebook și pe chat și Beni se supără pe mine, mă uit la pozele lor cu familie, cu copii și mulțumesc Domnului și pentru ei.
Am o întrebare standard. Dacă ar fi să reiei traseul căsătoriei de la capăt?
Sigur că ce, știu deja răspunsul.
Ce ai schimba din acest traseu?
Păi, probabil că aș petrece mai mult timp cu Beni. Am un vis, acum câine, am visat ani de zile. Am avut un câine superb dalmațian. Și visul meu era așa modest, să mă duc cu Beni la plimbare și cu dalmațian. N-am reușit cu niciunul.
Și Beni să ducă câinele de zgardă.
Câinele era tare rebel și nu ne puteam plimba, tot fugea iurea și Beni nu vrea să iasă din casă. Și asta îmi pare rău că nu am petrecut mai mult timp împreună. Și un alt regret, vi-l spun, ți l-am spus aseară și vreau să-l spun că sunt atâția tineri aici. Eu mă mai pot plimba cu Beni și mulțumesc Domnului că ne avem unul pe altul și sper să ne mai țină împreună sau... Știți cum e, fiecare cuplu zice să plecăm deodată, dar Domnul hotărăște asta. Dar regretul celălalt, nu știu dacă mai pot să... Îmi pare rău că nu am memorat Scriptura și eu ca și Beni și am început împreună, dar eu am rămas de căruță. Și Beni a continuat și ce bine îi prinde acum. Asta îmi pare rău. Acum încerc. Am studiat anul trecut cu prietenele mele cartea evrei și am zis, gata, eu mă apuc. Și am memorat și știu, dar nu mai pot singur. Așa dacă Beni zice câteva, l-aud în predică, eu continui. Și îmi dau seama că am pierdut o perioadă în care memoria era bună și lucra bine. Așa că eu vă sfătuiesc și pe fete și băieții de aici, încercați să memorați Scriptura și dacă vreți să fiți și mai încurajați, intrați pe Google sau pe YouTube la John Piper și să-l vedeți la aproape 70 de ani cum se roagă Scriptura și cum recită din memorie versete peste versete, capitole peste capitole, extraordinar.
Ne bucurăm tare mult să vedem copiii voștri slujind în biserică, nu numai să meargă la biserică. Mi se pare un etaj superior și de dorit în viețile de familiilor creștine. Spune-ne cum a fost posibilă această minune cu copiii voștri.
Asta mă întreb și eu și răspunsul este că avem un Dumnezeu extraordinar. Extraordinar, care se uită la niște oameni așa mărunți ca noi, ne folosește și mai departe e lucrarea Lui. Vreau să vă zic că o teama mea, când eram așa mamă mai de copii preadolescenți și pe urmă adolescenți, au fost ca din pricina implicării noastre copiii să ne întoarcă spatele și nouă și Domnului. Și sigur că m-am învinovățit foarte mult și eram cu prietenele mele și povesteam și spuneam, n-o să suport, n-o să supraviețuiesc, ce cuvinte, n-am fost înțeleaptă. Și știu că povesteam lui Filip, i-am povestit acum de vreo săptămână, eram într-un cadru tot așa cu prietenele mele și era o doamnă de la Wheaton College, ea era psiholog, doctor în psihologie și făcea cu noi așa lucruri de bază în consiliere. Și nu știu cum a ajuns, sigur, discuția cu femeia, a ajuns la copii. Și până la urmă i-am mărturisit teama mea și i-am spus, zic, uite, asta mă chinuie, nu am semne, copiii noștri totuși au fost cu minți. Dar așa mi-e de teamă, pe măsură ce cresc, să nu ne întoarcă spatele și nouă și lui Dumnezeu. Și zic, sigur că n-am făcut asta și înșiram eu acolo lucruri care nu le-am făcut. Și Beni era atât de ocupat atunci, degeaba, el nu a fost un... Poți să spui, să scrii atâtea cărți și să faci concedii copiilor, să te duci cu ei într-un loc, în altul. Deci copiii, într-un fel, au fost privați de... Nici eu n-am... Dacă în familia mea n-am știut să... Noi numai să muncim în Arad, asta e cuvântul de ordine, muncă și îți faci cu mâinile tale și să nu trebuiască să poți să dai tu la alții, nu să iei de la alții. Și, n-am știut nici eu să le fac o viață foarte plăcută și distractivă. Și doamna... Da, că, practic domnul a trimis din Iași prietenii noștri, familia Mănăstireanu, și știu că le-au făcut copiilor într-o vară o vacanță de vis. Ei, și povestind cu doamna aceasta, ea nici măcar nu a fost căsătorită, s-a uitat la noi și a zis, dragile mele, eu vă văd copiii, vă văd pe voi, hai să vedem, puneți în procentaj cam cât ați făcut. 100% n-ați făcut, e evident că sunteți frustrate. 90% ați făcut? Nu, nu. 70%. Și ajunge 60. Și pe urmă nu ne-o mai lăsați să răspundem. Uite, eu cred că ați făcut 60%. Lăsați pe Domnul să facă restul. Niciodată nu o să puteți să faceți tot. Lăsați și învățați să vă încredeți în Domnul și să puneți copiii voștri în mâna Domnului. Sigur că asta nu înseamnă că ți-i neglijez. Și mi-a dat o mare lecție. Și pe urmă am învățat, și asta mai vreau să vă spun și închei, am învățat că într-o anumită perioadă nu mai vorbești copiilor, ci vorbești Domnului despre copii. Și am avut niște experiențe extraordinare. Știu că Beni era plecat și până rostirea mea înaintea Domnului, auzeam în gura la vreun copil. Și așa m-a încurajat și am zis, Doamne, ce mare ești! Și pe urmă vreau să plece, știu că cel mare era o discotecă, l-a rugat, el se pricepea la butoane și zice, mamă, nu dansez, dar stau acolo la aparate și cum să plece? Și așa m-am tot rugat și mi-a spus, nu mă mai duc. Și am zis, Doamne, Doamne, ești mare, uite, el a decis, nu se mai duce. Și nici nu mai poți nici controla și asta iarăși îți dă așa o tensiune. Pe urmă vreau să spun că și cu soții același lucru, că noi picurăm și asta este arma forte a femeii, vorba și strașina, da. Și am învățat că, Beni zice că nu vorbesc și cu el și nu-i spun, și am învățat că nu am avut multe frecușuri, dar la un moment dat erau anumite unde nu, nicicum nu ajungeam la un consens și am învățat că să mă rog și să spun Domnului și să pun problema respectivă în mâna Lui. Și cred că ăsta e singurul lucru care îl putem face vis-a-vis de orice relație, și cu soții noștri și mai ales cu copiii noștri. Să învățăm să vorbim cu Domnul despre ei.
Norica, mulțumim tare mult că ne-ai deschis stai puțin. Ne-ai deschis o fereastră către o carte vie care se cheamă Norica Ferăgău și ca gest de prețuire avem un tânăr căsătorit care vrea să-ți fere un gest de prețuire din fața bisericii noastre. Beni, dacă mai poți vorbi după Norica, încearcă.